Ozatlık Radyosu.
Бүгінгі сөйләшуде Ватаным Татарстан газетінің мәдениет сәнғат бөлігі басшылығы Алсу Хасанова, милли жанлы активист деп әйтердім, ішмәккәр маркетолог Алсу Исмағилова һәм Дөнья татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Яруллин катнаша. Әңгәмәдәшләребез арасыннан кемдер универсиада ішінде кайнады, бу очракта мин дә Тәбризгә әйтәсем килә, юнәлеш тотам, кемдер ачылу ябылу тантаналарын, мәдәният чараларын үз күзләре белән күрде. Мин синдә Алсу Хасанова дип әйтер идем. Кемдер бу очракта Алсу Исмагыйлеваны әйтәсем килә, телевизордан манзара кылды, күп әйберләр белән социаль челтәрләрдән танышып барды. Беренче соравым шундый сезгә. Җәмәгать гадәттә спорт чараларында төрле ярышлар булганда спортчыларның чыгышларын бердән алып 10га кадәр балл белән бәялиләр. Менә сез һәр кайсыгыз Казан Универсиадасының башыннан алып ахырына кадәр аның татарлыгын ничә бал белән бәяләр идегез? Бердән алып 10га кадәр бал белән. Алсу Хасанова.
Мин 4 белән бәялим.
Алсу Исмагыйлова.
Мин 4-лы куям.
4-лы куясың. Ну монда бит сүз бара 10 балга кадәр мөмкинлек турында. Ә Тәбриз?
Мин үлем хәзерге сәяси вазгыяттан чыгып карасак, татарлык булды 8 балык.
8 баллык. Яхшы алай булса, менә Алсу, син ни өчен 4 балл куясың? Нинди җитешсезлекләр, нәрсә җитмәде бу халыкара яшьләрнең спорт уеннарында?
Спорт уеннарында татарлык бөтенләй юк. Татарлык көрәшләрендә Билбау көрәшендә генә булды. Анда безнең татар егетләре катнашты, калганнарында татарлык, хәтта татарча флагы да юк. Безнең, мәсәлән, йөзүдә барды, синхронный плавание, йөзү шулай юк. Әйтик, анда судан сикерү, регби, тагын футбол, баскетбол, волейбол, кайсысын гына алсаң да, Билбау көрәшендә безнең егетләр катнашты, анда безнең татарлар җиңде, калганнарында мин миллилек күрмим. Ачылышта, әлбәттә, мин 4 баллык системаны ачылышта күрдем. Шул бал белән генә, шул ачылыш белән генә бәялим, чөнки анда безнең берникадәр, әйтик, спортчылар, берникадәр менә миллилек, татарлык сизелеп китте. Кайда ул менә спортчыларны, безнең татар киемле кызлар, кызлар ертіп бардылар бит инде. Анда да әле татарлык юк, чөнки безнең күлмәкләр калсак бөтенләй безнеке түгел. Узорлар, бизәкләр бөтенләй безнеке түгел. Әмма ниндидер күлмәкте теге бәбе итекле булуы безнең кызлар бер кайчан да
Сездән
күлмәк кимәгән, анда әйберләр бар, менә утырда яздым да менә. Аннан соң миллилек дигәндә, анда Синдикә манарасы, Синдикә образы чыкты, Тукай чыкты, менә ул миллилек дип таныйм инде мин. Һәм кызлар бийде, анда да менә безнең күлмәкләр, чәчләр үрә торырлык. Чөнки күлмәкләр, егетләрнең күлмәкләре, аларның чәчәлек, чәчәкле чуклы булуы, ул бөтенләй безне бизәми торган әйбер. Кичәге ябылышта миллилек бөтенләй юк, гомумән юк. Урок стилендагы бер концерт формасын алган иде.
Яхшы, ә менә мендә син әйттең Билбау көрәшендә дип, миллилек нәрсәсе белән чагылдысың бу Билбау көрәшендә? Татар егетләренең катнашуы гына булдымы?
Татар егетләренең катнашуы гына, чөнки безнең кая соң сезнең егетләр дип сорыйлар. Менә кичә Латвия тренеры белән сөйләшеп утырдым. Берникадәр дә ул бит инде күп ярышларда йөргән, күпне күргән кеше буларак, татарлык сизелмәде дип хәтта ул да әйтте. Билбау күрәшендә татар егетләрегез булды, без татар фамилиялы икәнен беләләр бит инде алар. Күбесе менә спортсменнарның безнең дөнья чемпионатында теге медальләр алган ярышчылар, спортчылар безнең студентларны китердек диләр. Без студентлар менә бүген беренче адымын гына ясаучы универсиадага туры килгән, яшенә туры китә торган яшьтән алып диләр. Ә сезнең спортчылар ди, танылган спортчылар булып дип катнаштылар. Шуңа күрә сезнең медальләрегез дә күбрәк дигән. Кирәк тә уга белдерделәр. Чит ил вәкилләре.
Яхшы аңлашылды. Ә менә Алсу Исмагыйловадан сорыйсым килә. Алсу Исмагыйлова, ә менә читтәнрәк караган вакытта син 4-лы бәясе куйдың. Алсу Хасанова инде якыннан карады. Ә менә читтәнрәк ничек сизелде ул миллилек? Нәрсәсе белән сиңа син сиздең ул миллилекне?
Беренче ул менә читтән карагач, ул бөтенләй башка төрле икән. Алсу безнең кайнап кергән, эчендә кайнаган. Мин куанычлырак карыйм, чөнки бу универсиада миллилек ничек сизелде. Татар халкының иң күркәм сыйфатлары ачылды. Кунакчыллык, киң күңеллелек, булышырға тілеу, сұлай құшылық. Мұна мұны, әлбетті мұны милли сұйфат етіп, университетіға кілтірге керек. Ол бір сценарий бірәңгілі түгіл. Енді сценарийға келгенде мұна қысқа итәклі, менің бәрке көзіме көрінгенді бұқылпы өтіріс телевизордан қысқа итәклі көрінмәклерден бейділер татар қызлары. Бәрке оларға дегерге шулай жайларақ болғандыр. Лекін итәкте әресейт триколоры еді.
Сізден, милли көрмек, сізден ол олып
спортсмендерін
олып баратыған бейі тұрған кісілер тұрында сіз бармай?
Мен бейі тұрғанлар тұрында,
чүнкі
болмады телевизордан, камера нәрсе көрсетті. Мына биюші қызларының көрмек итәклерінде әресейт триколоры еді. Бұл енді Россия Татарстанның итегіне ұшып жатыр деген сөз еді екен. Мен мұны шулай қабыл еттім.
Ұжасын еді?
Жоқ, ұжасын түгіл еді осы.
Әміне нешіл, яқшы мен міндәттігі нені сақлайым енді, қәркімге де сөз беру мүмкінлігін. Міне мінді Тәбриз айтты 8 бал қоям мен дейді. Тәбриз, сен не үшін 8 бал қоясың? Бік юғары бал. 10 бал болса енді мінді шулық, мен мисал үшін 10 бал болған вақытта мен көз алдына кетірем, инглиз тілі, француз тілі шулық вақытта татар тілді яңғырарға тиешіне. Шондай 10 бал енді ол тегі ғыммен бүтін жерде...
Мені бік яқшы білген кіші боларақ бік бірін тігіл етіп әйтесін, мен ойлаған фикірлеріні. Лекен менің тігі итәктегі бізетіні текшіріп ятасын келмей, ол дұрсыңын айтқанда мелелік бәлкі алда шағылырға тиіш түгілді. Универсиады ол қалық арат спорт шарасы. Көрі аңада нендейдір глобал фикір ертіп шылай глобал қарарға керек. Бірінші ширатта ол біздің Қазанның Татарстанның пиары. Қазаны пиарладылар, рус шахары етіп түгіл, аны нетірге керек, енді признат етірге керек. Аны презентовали ашылышта да ол бек яқшы көрілді. Өзінің тарихы болуы, нендейдір легендалары болуы, алтын шахарлар анда. Мені қатта өләдім әлі анда алтын орда тарихын көтеріп шыққанлар мүне деп әлі ол. Аңлатқанлар екен бұлғар, ол біздің тарих, анда алтын шахар, хан башқалар. Анда біздің тарихны да көрсеттілер, Сенбекеман арасында легендалар, мифларыны да көрсеттілер. Милли арнайында болды, күйлер, тұқай болды. Шуны білен бір реттен пиар нәрседе шағылды. Бүтін спортсменларды да алып бардылар, хәм шулық уақытта бүтін университеті қонақларын шақырдылар Сабан тойына. Әлі қайшан біз сондай зур делегациялар 160 елге Сабан тойына нәрсе екенін көрсетір едік. Аны қолландылар, Ансы Плюс. Ашылышына әйтті меймі. Тағын нәрсесінде шағылған еді. Тағын шәхәр кәкілгенде. Қабыл етіп алушы шәхәр, ол нендейдір инфраструктурасы өсе ашылай бетінде, ол ғадәті үш, шындай қалғары шағылында. Юллар тізілі анда, қайдыр кейбітлер, университетлер, башқалар, бізді қастаханалар үшіленді, ұрамлар матурайды. Шуның білен бір реттен, өліп барған татар бестесін құтқарып қалалдық шу университеті уақытында. Түзікләндіріп, әйе, анда келесін, ұлшынапта қазір енді бір туристик маршруттан да түшіп қалмай әшек, шынке аны бірнеше тәтігі шетке әтәріп болмай, аны көрмеші қалып болмай қазанға келіп. Хәмінді сүйін анда татар бесесіне кіргеш, татар мүхтін әләгәсін, көресін, қызықсына башылайсын. Ұлшынап та шындай нендейдір бір татар отырау ойынды. Біз аны университетіне қаршылап, үшіліп қойдылар.
Тәбриз, аңлашыла, әмәләк...
Қазіргіне әйтем әлі мұна менім тігі алсылар сүйләгеннен. Анда бетінде спортсменларда татарлық үзілеу менімше ол енді білмейм. Ол дұрысты бұл ғылман спорт ол шындай глобалестіре атырған әйбір, аңлайсыз ма? Анда мелелікні сақлап қалу бек қиын. Шының білен бір әттен әлі біздің өзгиетті бітәлі. Татарстан анда бәйсіз Қазақстан түгіл. Мемін әкірген әйдім Алматаның нейіне нәрсе сәлінді.
Шатырларына, оларының...
Шатырына көргәзмесіне, әйі, анда... Міне, көзге шағылып тұра қыз, милли киімде сүретленген, дола, отлар, аңғысыз анда миллилік бұрын көзге бәріліп тұра. Мен өлім, ұн бал болса, біз нәқшылай ғышылар едік деді.
Әгәр дә инде мөмкинлек булса, мөмкинлек булса, без эшләр идек. Мин монда бар, мин әйе, аңладым Тәбриз. Мин монда барыгызның да менә бу ачылышны иң күп мәртәбә телгә алдыгыз, Алсу Хәсәнова да, һәм бары нидә Алсу Исмагыйлова да синдә ачылышны телгә алдың. Мин ачылыш уңайыннан тагын бер ягына игътибар итәсем килә. Беренчедән, ачылышта милли өлеш яисә Тәбриз сөйләгән алтын казаннар өлеше ул аренага Дөньяның 162 иленнән килгән спортчы чыкканчы күрсәтелде. Бынсы беренчедән, бу махсус эшләнде микән дигән сорау туды. Икенчедән, һәм моны трибунада утырган шул ук мисал өчен анда судьялар, башкалар аңлап бетерде микән бу татарлыкның бу ягын. Чөнки анда аңлавымча артык зур комментарлар булмады шикелле залда, күбрәк музыка белән барды. Ничек әйтерсез, менә бу меңәрләгән студентларның, спортчыларның чыкканчы, аренага чыкканчы бу татарлыкны күрсәтүнең төбендә нәрсә ята дип уйлыйсыз?
Бу махсус эшләнгән эш түгел, мөмкин бу юлы мин беренче әйтәм.
Икенче мин.
Мин уйлыйм, бу махсус эшләнгән эш түгел, чөнки беренче чиратта андый ачылышлар ул телевизор өчен эшләнә. Чөнки телевизорның аудиториясы анда миллионлаган, бәлки миллиардка җитә шулай бит. Анда инде 10 мең спортсмен, анда инде ул бер-бертек кенә, ул телевизионный буенча. Икенчедән, телевизордан караганда, анда комментарийлар бик яхшы булды. Мин үзем нидә утырдым, дөресен генә әйткәндә, стадионда. Миңа барсы да аңлашылды, Татарстанда яшәгән кеше буларак, инде татар кешесенә буларак. Мин үлем комментарийлар, әмиға мінә, мәселен, тұрмыш етешін айтанда, комментарийлар шында қызық болды, татарлар тұрында көп сейләділер, мінә, қаптыва тұқайны кім екенін аңлаттылар, мінә, ұл шахарлар, нейлер, тарих. Мин үлем, ол яқтан бірінші шырата қарарға керек, ол үш спортсмен шыққан ма, юқ ма түгіл, телевизион аудиторияны ана нешік көрген, хам нешік қабыл еткен, хам комментаторлар ана нешік комментировать еткен.
Димәк, комментаторларның бу күренешләргә аңлатма бирүеннән Тәбриз канагат, телевизордан караган Алсу Исмагыйлова канагатмы?
Мин аны ТНВ каналыннан карадым. Күп кеше Россия каналыннан караган. Мин үзем канагат, чөнки мин аңлап утырдым инде. Ләкин монда сорау дөрес түгел. Аны комплекста карарга кирәк. Бер ачылышны күреп кенә спортсменнар Казан турында, татарлар турында фикерләрен түгел итеп әйтә алмыйлар. Алар бит 12 көн буена Казанда булдылар. Шул Тәбриз әйткән Сабантуйны күрделәр, татар халкын күрделәр, татар бистәсен күрделәр. Казанны алар Россиянең бер ниндидер рядовой шәһәре итеп кенә түгел, нәкъ менә Казан дип аңлап киткәннәрдер дип ышанасы килә.
Ие, аңлашылды. Аңлашылды, шыннан да. Бүтігі Қазанны, бүтігі татарның башқаласы Қазан, Татарстан дегенні аңлап кеткеннер деген шаныш бар инде.
Ие, бұның бет мақсаты шу университетінің. Бір ашылышқа қорапқына дейелі болмай университетінің дейелі.
Ну, аны спортсменнар бойынша да дейелі болмай. Спортсменнар енді ол, аңлайсыз енді, алар нидә галимдә түгел, интеллектуалларда түгел, ниләрдә түгел, алар спорт белән шөгыльләнә. Мин уйлыйм, мөһимрәк бу ачылышны кем караган? Интернет буенча, телевизор буенча.
Тагын бер сорауым бар ишегезгә дә. Универсиада ачылышында Россия президенты Владимир Путин исәнмесез диде. Ә инде япкан вакытта хөкүмәт башлыгы Дмитрий Медведев, Россияның хөкүмәт башлыгы хәерле кич дип әйтте. Алар моны татар халкына хөрмәт белән әйтте дип уйлыйсызмы?
Шуның кадәр универсиаданы уздыргач әйтергә мәҗбүрләрдер дип беләм, чөнки дәрәҗәдә хәтта дигәндә Тәбриз әйтте, миллилек эзләргә ярамый, спортчылардан ярамый, ничек ярамасын? Көньяк Кореяны карагыз. Бер тапкыр закрытиедә, ябылышта чыкса имен, ничек итеп миллилеген күрсәтте ул? Ул башка җирдә дә күренергә тиеш. Сез караганыгыз бармы соң? Мәсәлән, мин үзем спорт төрләрен һәр вакыт карап барам. Анда миллилек бар, әз генә булса да чагылып китерергә тиеш.
Юк, миллилекне ярый, ләкин спортларның кем татар, кем татар түгел дип
Конгрессның күрінү-көрінмәү бәлки алға таба қалқып шығыр. Менә бу сұрауым, минем сұрауға мәҗбүр булды дип әйтте Алсу Хәсәнова, президентның һәм хөкүмәт башлыгының татарча әйтүендә. Алсу Исмәгыйлева ничек уйлый? Алар моны татар халкына хөрмәт белән, электән килгән хөрмәт белән әйттеме?
Ның мөхәббәт түгел икәнлекләрен күрсәтер өчен әйттеләр моны, чөнки әйтмәсәләр бик мәзәк булыр иде. Дөресен әйткәндә.
Алар мәҗбүр булып әйтте инде.
Нормаль тәрбияле кеше, аны әйтергә тиеш иде, һәм алар әйттеләр.
Ну, гадәттә бит инде менә безнең бу теге менә татарча әйтте, димәк татар теленә хөрмәте зур икән, татар теленә ния игътибар зур икән дип тә бәяләнергә мөмкин бит бу теге мөрәҗәгать.
Юк инде бу дипломатия һәм хәрәкәтне хөрмәт итәсең, кайда барсак та менә турист буларак исәнме-сау моны өйрәнәбез бит инде. Анда да бу хәл. Анда алар гына түгел бит, килгән кунаклар да хәтта татарча әйттеләр анда.
Мин менә теге конгресс дигәннән Тәбризгә сорау бирәсем килә. Тәбриз менә шушы универсиадада татар телен кулланылышка кертүне башлап йөргән активистларның берсе булдыгыз менә. Бу универсиада турында сүз чыккач та, шушы форумның җитәкчесе булгач та инде нык эшләр башлангач дип әйтәм. Сезнең менә өметләрегез акландымы һәм күпме дәрәҗәдә акланды бу?
Акланды да, акланмады да дип әйтергә кирәк инде. Дөресен әйткәндә, менә әгәр дә шундый әйбер чыккан икән инде, мин әйтәсем килә, һәр вакыт безнең татар мәтәгән инде, гомумән җәмәгатьчелек ул әйтә, безнең Россиядә шулай бит инде. Менә нигә болар эшләмәде, нигә тегеләр эшләмәде, боларның эше бу, боларның эше бу. Дөресен әйткәндә, мин миллилекне теге ике тамса эш бал җыеп бетермәүне, дөресен әйткәндә, без җәмәгатьчелек үзебез дә гаепле. Ул официально диде рәсми оешма булсынмы, гади теге татар кешесе булсынмы, иң гадисе, кичкене байраклар булса да алып, Татарстан байракларын без үләшә алай дигәндә 45 мең штук. Шулай бит инде. Әйтәнен дидер кызыклы урам чаралары үткәрә алар дигәндә, без социаль челтәрләрдә сөйләшкәндә, нидер идеяларда булган иде, менә ничек татар булып була 5 минутта дигәндә, нидер перформанслар анда, нидер флешмоблар оештырып урамнарда. Аны бер дә без эшләмәдек. Дөрес, мин үзем тырыштым инде. Уннан артык без байрак өләштек. Делегацияларга Татарстан байракларын ачылыш вакытында нитеп өчен инде күтәрер өчен, һәм ябылышта күтәрер өчен өләштек. Һәм әйтергә кирәк, менә әйтеп үттен инде Наилә абый, иң зур эшләрнең берсе ул булды, без дирекцияны күнектердек, азмы күпме татар телен кулланырга. Дөрес, ул теге шәшрәп ятмады бөтен шәһәр буйлап. Ансы, әйе, мин җитешсезлек дип уйлыйм. Безнең дә һәм дирекциянең дә. Ләкин шул ук вакытта без хаталарга хат язып, мөрәҗәгатьләр эшләп, аларга антипремиялар биреп, без аларны күнектердек, язуларын эш телдә башкарырга. Менә кайсы гына объектка барма, спорт объекты буламы ул, аккредитация узу булсын ул, анда язылган инглизчә, русча һәм татарча. Ул инде әлбәттә безнең казаныш.
Ә менә минем сырысым килә Алсу Исмәгыйлевадан. Алсу, әйт әле, мөмкин булса, менә Казан бер ел элек һәм Казан бүген. Син яңа гына теге туган якларыңа кайтып киттең, анда татарлык әз генә яхшырдымы?
Казандамы?
Әйе.
Я Казанда татарлык менә хәзер шундый тарихи бер моментында тора. Чөнки менә Тәбриздә хәзер универсиада объектларында да өч телдә куллана башладык. Ике дәүләт телендә билетларда да язылган, русча да, татарча да, тип кечкенә шрифтны да татарча да тәрҗемә иткәннәр, махсус карадым билетларны. Бу безнең Татарстанда эшләүче һәм татар телен игнорга куйган барлык ширкәтләргә, банкларга, кибетләргә бик зур үрнәк. Булган чаларда шулай артта калып утырсалар, гомумән дөньяда артта калачаклар. Чөнки хәзер шушы халыкара дәрәҗәдәге универсиада татар телен кулланган икән, алар уйланырга мәҗбүр булачаклар. Нишләп соң әле бездә татар телен кулланмыйбыз дип уйланырлар дип ышанасы килә. Һәм менә шуңа күрә тарихи момент дип әйтәм, чөнки мен шушы уйлана башлауны бик көтәм инде мин.
Ә менә уйлана башлауны көтәм дип әйтәсез, Алсу Исмагыйлова әйтте бу сүзләрне. Минем бер фикерне сезнең игътибарга җиткерәсем килә. Ватаным Татарстанның баш мөхәррире Миңназим Сәфәров Азатлык радиосына әле яңа гына бүген генә Универсиада Татарстанны, татарны тагын бер ничә башка өскә күтәрде. Заманында Барселонада нәкъ шулай Универсиададан башлаган, аннары Олимпиаданы да үзендә үткәргән, сүз уңаеннан анда хәзер сүз су спорты төрләре буенча дөнья чемпионаты башланды, диде. Ә Казанда шундый ук ярыш тагын 2 елдан үтәргә тиеш. Кыскасы, танылу да, алгарыш та нәкъ менә шундый уртак теләк, тырышлык һәм күңел күтәренкелеге нәтиҗәсендә генә була ала, диде Миңназим Сәфәров Азатлык радиосына. Ничек уйлыйсыз? Алда чыннан да Казанны тагын зур ярышлар көтә. Су спорты буенча дөнья чемпионаты һәм футболдан ярышлар көтә. Ничек менә мендә татарлык тагын да югарырак дәрәҗә алыр дип уйлыйсызмы? Аласы булса, аның өчен нәрсә эшләргә кирәк бүгенге көндә?
Менә безне бит инде Казахстан белән бутылары бит. Менә безнең Татарстанда татарлар яшәгән ниһаять белә башладылар. Бу, мәсәлән, Барселонада узган ярышлардан соң да әйбит. Менә хәзер Универсиададан безне һаман казахлар белән бутадылар. Нәсипилгә барып төшәсең? Татарстанны белмиләр, казаклар белән бутылар. Шуңа күрә миңа калса, менә бу репетиция иде безне таныту. Репетиция һәм чыннан да алга таба бу тагын да безне ничек дип әйтим инде, яңадан безне күтәрәчәк менә бу ярышлар дип уйлыйм мин.
Яхшы, ә менә Тәбриз, ничек уйлыйсың, алга таба менә бу татарлык универсиадада яуланган татарлык, татарның универсиадада яулаган татарлыгы алдагы халыкара спорт уеннарында төшмәсме? Ул түбәнгә китмәсме? Китмәсен өчен нәрсә эшләргә кирәк дип уйлыйсың?
Мин әле мансы барсыда үзебездән тора. Әйтәм бит, менә универсиада узды, күзгә ярылып ята безнең җитешмәгәнлек. Без әзер түгел идек зур, татар җәмәгатьчелеге турында әйтәм инде. Без әзер түгел идек зур, без дип инде мин үзебез турында әйтәм. Без әзер түгел идек зур халыкара чарага. Без, мин уйлыйм, икенчеләренә без шулай ук теге. Ике телелекнең кулланышын тикшереп, татар теленең анда хатасыз язулыларын таләп итәчәк без Алла бирсә. Һәм инде без аңа өстәп, үзеннән үзебездән чыгып, нәндәйдер эшләргә тиеш. Урам чаралары, икетләр ниләр түгел инде, ә менә нәндәйдер татарны таныта торган проектлар эшләргә тиеш. Мин уйлыйм, без үзебез ныклап тырышырга, әзер булырга тиеш, әзерләнергә тиеш. Шушы
Алсу, Алсу Исмагыйлова.
Һәм безгә менә өстәп әйтәсе килә Тәбризнең сүзләренә. Безгә татарларга милли стильдә киенә башларга кирәк. Чөнки хәзер университеттан соң Казан танылды, безгә туристлар киләчәк. Милли стильдә, мин әйтим, бала итекле күлмәкләр киеп йөрергә борынгы замандагы кебек. Заманча да милли итеп киенеп була, һәм киенүчеләр бар. Шулардан үрнәк алып, мин ничектер әкренләп-әкренләп стильне кертергә кирәк безнең көндәлек тормышка, дизайнга, киенгә һәм гомумән Казанга.
Дөрес итеп.
Шул очракта танылачакбыз, әкренләп дәвамлы булачак бу эш.
Яхшы, соңгы сорауым булыр алай булса, мисал өчен иртәгә киеп чыгарга Тәбрисның милли киеме бармы? Алсуның милли киеме бармы? Икенче Алсуларның милли киеме бармы? Һәм аларны иртәгә киеп чыгачакмы?
Әйе, без болай да түбәнәләр
киеп минем милли киеме бар, Біздің ғайлы ансамблі білен біз бік көп жерлерді айтыдық. Милі кейін жырлап әтейін ғоянда ойнап, қан бік көп қырсата жіндік. Кішкінеден мен милі кейін ғайлы ансамблі білен. Шоңа көрі мен шетіклерінде бар. Фольклор ансамблінде міне фольклор...
Әмін айта мертеге кейіп шығасың ұрамға, Қозан ұрамына?
Шығап, мен шеп шықмасын шетікні
бұл кейін. Яқшы. Алсу, Алсу, сен келсең бірер нәрсе милілікмен көрсетіп тұрған бірер элемент мен киешексің мі?
Мен һәр вакыт сизгәргә тырышам. Элементлар миндә дигән, әйберләр күпмәсәсендә киемнәр. Менә мин сайлап алырга тырышам. Мен хәзер менә үземә нинди әйбер сайлаганда, аңарда татарлык бармы, юкмы икән дип карап алам. Татарлык булса алам, булмаса алмыйм, чөнки безнең
шундый матур.
Әйе. Һәм ул шундый матур күренә, һәм ул офиста да, көндәлек тормышта да төрле вариантлар карарга була. Отышлы, матур күренә торган киемнәр киеп йөреп була милли стильдә.
Азатлык радиосы.